në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja e emisionit të veçojmë. Brenda vitit do të fillojnë bisedimet Prishtinë-Beograd, thotë i ftuari i emisionit Ilir Deda. Pushteti dhe opozita kanë qëndrimet e kundërta rreth procedurave tenderuese për investimet në veri të Mitrovicës. Vriten 5 ushtarë rusë dhe plagosën 35 ushtarë të tjerë në një sulm në Dagestan. Në Bagdad ndodh sulmi i parë pas tërheqjes së njësiteve luftarake amerikane. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Artan Haraçia.
Korç, një aksident automobilistik me pasoj vdekjen e një personi është shënuar mëngjesin e sotëm në qytetin e Korçës. Policia tha se në orën 6 në aksin Korç-Bilisht, si pasoj e përplasjes së dy automjeteve, Ervin Prisoj, 30 vjeç, ka gjetur vdekjen pasi automjeti shpërtheu në flak. Burimet e policisë thanë se 30 vjeçari u doq brenda në makinë. Dyshohet se aksidenti ka ndodhur pasi viktima tentoi të parakalojë një automjet, por nuk arriti dhe është përplasur me një tjetër makinë. Mosk, zyrtarët e sigurisë në Dagestan thonë se 5 ushtarë rusë janë vrarë dhe 35 të tjerë janë lënduar pas shpërtimit të një bombe vetvrasëse e vendosur në një veturë. Autoritetet thonë se sulmuesi jepte makinës bombë në drejtim të ushtarëve që kishin vendosur një kamp në afërsi të qytetit Buynaks, rreth 50 kilometra larg kryeqytetit Mahaçkala. Zyrtarët thonë se ushtarët bllokuan rrugën e sulmuesit me një kamion ushtarak duke arritur që të parandalojnë pasoja edhe më vdekjepruar se pasi makina bomb ishte në drejtim të një tende ku qindra ushtarus po flinin. Bomba shpërtheu kur u përplas për kamionin ushtarak. Ndërkohë raportohet se pak më vonë gjatë ditës një tjetër bomb shpërtheu, mirëpo nga ky sulm i dytë nuk pati viktima. Bagdad. Një sulmues me një vetur bomb ka goditur sot një bazë ushtarake në kryeqytetin irakian duke lënë të vrarë një ushtar dhe lënduar 6 të tjerë. Lajmin e konfirmon Ministria e Brendshme e Irakut, e cila sqaron se sulmi u bën në afërsitë e shtabit qendror të komandës ushtarake Rusafa në veri të Bagdadit. Kjo bazë ushtarake, e cila shërben si qendër e rekrutimit të ushtarëve, ishte sulmuar edhe më 17 gusht, në ku një sulmues vetvrasës vrau 59 persona. Sulmi i sotëm vjen më pak se një javë pasi Washingtoni deklaroi fundin e misionit luftarak amerikan në Irak. Gaza. Aeroplanet luftarak izraelit sulmuan sot me raketa pjesën jugore të gjirit të Gazas, përfshi edhe tunelin kontrabandues që gjendet përgjatë kufirit me Egjiptin. Raportohet se të paktën dy persona janë lënduar. Të shtunën, militant që konsiderohen aleat me grupin radikal Hamas njoftuan se kanë goditur Izraelin me një raketë të tyre. Askush nuk është raportuar se ka pasur lëndime nga ky sulm. Dhuna ndër kufitarë është e para që prej nisjes së bisedimeve direkte në mes të presidentit të autoritetit palestinez Mahmud Abbas dhe kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu në Washington. Tokyo. Mediat e Japonisë raportojnë për lirimin e një gazetari japonez që besoi se ishte kidnapuar nga talibanët në Afganistan. Lirimi i gazetarit u bë pas 5 muaj mbajtjeje peng. Agjencia Gigi citon një diplomat i cili thotë se gazetari Kosuke Tsuneoka, pasi ishte raportuar si humbur në veriun në Afganistanit në muajin prill, tani gjendet në ambasadën japoneze në Kabul. Një zyrtar i Ministrisë së Jashtme japoneze në Tokyo megjithatë nuk pranoi të komentojë për këto raporte. Deri më tash, që nga viti 2001, kur ndërhyrja ushtarake amerikane largoi nga pushteti talibanët, ky grup radikal islamist ka kidnapuar disa të huaj, shumica prej cilëve gazetar. Ndoqet lajmet e radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Bisedime Prishtinë-Beograd do të ketë pa marrë parasysh rezolutën e Serbisë. Çështja më e rëndësishme është që të rritet numri i njohjeve deri në 100 e pastaj të bisedohet, thotë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Ilir Deda, drejtori i Institutit Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave. Me zotin Deda ka biseduar Edona Peci.
Zoti Deda, ditë më parë Hondurasi u bë shteti 70 që njohu pavarësinë e Kosovës. Prishtina zyrtare ka paralajmëruar se në vjeshtën e këtij viti do të rritet numri i njohjeve për Kosovën. A mund të pritet një gjë e tillë?
Pa mirë është që ndodhi njohja nga Hondurasi. Kjo ndoshta do të jetë një ndër shtetet i cili paraprin njohjes së shteteve të Karikomit. ku bëjmë pjesërat 15 shtete, që është shumë mirë për Kosovën, sepse neve na duhet deri në 10 orë që ta kemi njohjen prej 100 shteteve, e cila pastaj do ta bën në arenën ndërkombëtare fakt shtetësin e Kosovës dhe do ta fuqizoj nivelin e Kosovës në bisedimet e ashme me Serbinë.
Këto bisedime janë kërkuar nga faktori ndërkombëtar dhe janë theksuar sidomos në kohën kur Serbia paraqitet një draft rezolut në Asamblenë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. U tha që ndryshimi i kësaj rezolute do të mund t'i hapte rrugën bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Sa reale janë gjasat që pas procesit në Asamble të ketë bisedime ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit?
Bisedimi ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit do të ketë pa marrë parasysh rezolutën e Serbisë dhe apo ndryshimin apo mos ndryshimin e kësaj rezolute. Bisedimet Prishtinë-Beograd janë bërë agjendë bashkësisë ndërkombëtare, sidomos Bashkimit Evropian, nga fillimi i vitit 2010, vetëm se opinioni i gjykatës ndërkombëtare drejtësisë, i cili e favorizon Kosovën, e ka zënë në habi edhe vetë BE-n, e cila e ka pas një agjendë tjetër për zhvillim të bisedimeve. Brukseli dëshironte që në qoftë se mendimi i GND-s do të ishte neutral, bisedimet fillojnë në gusht, duke marrë parasysh që mendimi i GND-s nuk ishte neutral, atëherë edhe ngutia për këto bisedime nuk ka kuptim. Kosova duhet të mendojë për vetveten dhe Kosova duhet ta caktojë një pikë të vetën kur ajo do të jetë gatshme që të ulet me Serbinë në ato bisedime. Mendoj se çështja më e rëndësishme është që të rritet numri i njohjeve, ta mbrim numrin 100 dhe pastaj të ulim të bisedojmë me Serbinë.
Beogradi nuk po njeh shtetësinë e Kosovës. A është parakusht njohja e Kosovës nga Serbia për zhvillimin e këtyre bisedimeve?
Jo, nuk është parakusht, ndoshta ajo duhet të jetë përfundimi i bisedimeve dhe normalizimit, duhet jetë një datë kur Serbia do ta njehë Kosovën, por dihet se një nga kushtet tona duhet jetë që të jemi përfaqësuar në mënyrë të barabartë dhe tavolina e bisedave duhet ta reflektojë këtë barabartësi, do të thonë ne ulëm si shtet i pavarur, bisedojmë me Serbinë për normalizim të marrëdhënieve fqinësore. Nuk do të jetë lehtë, duke pas parasysh se zoti Tadić në Sloveni e bëri të ditur se Serbia nuk do të bisedojë me institucionet të Kosovës dhe e kemi BE-n e cila nuk ka kohezion të brendshëm, nuk ka politikë të përbashkët rreth Kosovës, përveç se dëshiron që të shenjë një lloj ulje në tryezë, çfarë do të jetë ajo ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Unë mendoj se është më me rëndësi që Kosova vetë ta caktojë agjendën e vet, vetë ta caktojë kur është e gatshme të ulet me Serbinë dhe vetë ta caktojë se cilat janë këto tema për cilat dëshiron të bisedojë me Serbinë. Nëse ne nuk dalim me këto tema, atëherë bashkia ndërkombëtare do të imponojë ato dhe ne nuk do të mund të zbrapsemi atëherë, po duhet ulemi me tema cilat në mënyrë arbitrare do t'i vendos Bashkimi Evropian.
Intervistën me Ilir Dedën mund ta gjeni edhe në faqen tonë internet europaelir.org. Javën që vjen pritet të hapen procedurat tenderuese për investimet e para në veriun e Mitrovicës. Ministri pushtetit lokal Sadri Ferati thotë se kanë arritur marrëveshje me përfaqësuesit e serbëve në Mitrovicën veriore dhe fillimisht do të investohen 400.000 euro, por opozita dyshon se do të ketë investime në veri. Kronike Albana Isufit.
Një shumë prej jo më shumë se 400.000 euro do të jetë investimi i parë i qeverisë së Kosovës në veriun e Mitrovicës nga fondi 5 milionësh që u nda për Mitrovicën dhe tri komuna tjera veriore ditë më parë. Procedura tenderuese për rregullimin e infrastrukturës rrugore, të ndriçimit publik dhe projektet për ndihmë familjeve në gjendje të rënd sociale, sipas Ministrisë së Pushtetit Lokal, pritet të hapen javën e ardhshme. Ministri Sadri Ferati tha se shuma fillestare prej 400.000 eurosh do të shpenzohet brenda këtij viti fiskal.
Kjo është përcaktimi jon, edhe unë besoj se ashtu do të ndodhë. Edhe përqedhja e projekteve pikërisht ka pasur edhe këtë motiv, me u përzgjedh projektet e cilat do të mund të përfundojnë brenda dëmëm 25 ditëve në vetrim.
Fill pas ndarjes së fundit të qeverisë për veriun kanë pasuar reagimet e qytetarëve dhe të politikanëve të Mitrovicës, të cilët kanë refuzuar paratë e Prishtinës, por ministri Ferati tregon për një situatë tjetër në terren.
Tregues nga terreni tregoi një situatë kaq ndryshe nga deklarimet e disa individëve. Qytetarët janë shumë të interesuar që të bashkëpunojnë dhe të përfitojnë nga këto mbështetje që jap ministria dhe qeveria e Republikës Kosovës. Ata në disa zona vetëm çka prej motiveve politike e që dhe mos kjo pjesë që nështë do të kishë dëshëru kur mos me ndryshu kjo situatë, sepse kanë përfitu ma shumë se kur, dhe ajo zakonisht e në motive të përfitimeve të ndryshme. Por jam shumë i sigur që ata nuk e paraqesin mendimin e shumicës të avet Mitrovicës, aq ma pak të asa pjesë me cilë ne jemi duke bashkëpunu.
Me fondin e ndarë, qeveria synon që të integroj këtë pjesë të banuar me shumicë serbe, e cila nuk i nështrohet autoritetit të Prishtinës. Por përfaqësues të opozitës i quajnë qesharake mjetet e ndara nga qeveria. Burim Ramadani, sekretari përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se i Tërveriu duhet të shpallet zonë e interesit nacional.
Çdo investim në pjesën veriore të Kosovës është investim në Kosovë. Prandaj se si me çfarë ndikimi dhe çfarë efekti do të kenë ato, varen prej projekteve të duhura, nëse financohen projektet e duhura dhe normalisht për shumës që financohen. Sa më shumë të financohet ajo pjesë ose të investohet në atë pjesë, aq më i madh do të jetë efekti. Pra efekti nuk mund të mrihet me 400.000 euro as me 5 milion, por duhet të ketë një qelës tjetër që quhet zonë e interesit nacional, ku mund të investohet me 10 miliona euro.
Për më tepër, Ramadani është skeptik se qeveria në të vërtetë do të investojë në veri.
Edhe ky zotim i mjetë edhe për çështjen e veriut ose pjesën e veriut Kosovës, mund të jetë një prej mashtrimeve të tradhës, se para 4 muajsh qeveria Kosovës ka ndarë po ashtu për veriun 4 milion euro, ose të patim ka thënë publikisht, por ato nuk e ndarë asnjëherë. Gjithëna kujtohet si ICO ka bërë presion në Republik duke i kërku qeverisë Kosovës se ku janë 4 milion për cilët është zotu.
Por Ministri Ferati thot se fondi prej 5 milion euro shi qeverisë është i vërtet dhe i përfshin periudhen 2010-2011. Për pjesën e parë prej 400.000 euro shi Ministri Ferati thot se tashmë janë nënshkruar marveshjet me përfaqësues të sërbëve në veri. Veri i Kosovës është ndërruar në një arenë për Prishtinë dhe Beogradin se kush po investon më tepër në mënyrë që t'josh sërbët lokal ka vetvetja. Ndryshe nga sërbët e pjesës qendrore të Kosovës, ata në veri janë të lidhur më shumë me Beogradin zyrtar dhe kjo sipas analistëve shihet me bojkotin që ata ja bëjnë institucioneve të Kosovës, ndër të tjera dhe me mos pjesëmarrjen në zgjedhjet organizuara nga Prishtina zyrtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Vjeshta në skenën politike të Maqedonisë pritet të sjellë shumë zhvillime të reja. Sipas analistëve në Shkup, nëse në nëntor Maqedonia nuk merr ftesë për antarësim në NATO, mund të pasojnë zgjedhje të parakohshme ose të dorëhiqet qeveria aktuale dhe të zëvendësohet nga një qeveri teknike. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Maqedonia do të ketë qeveri teknike e cila do të drejtojë vendin deri në mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, nëse vendi nuk merr ftesë për antarësim në samitin e NATO-s që do të mbahet në nëntor në Lisbon. Kështu parashikon kryeredaktori i përditshëm Slajm Isen Saliu. Edhe pse ai nuk shpreson se do të ndodhë antarësimi i vendit në aleancë, pasi çështja e emrit vazhdon të mos zgjidhet.
Do të krijohen rrethana të cilat do të imponojnë zgjedhjet parakoshme, madje ndoshta edhe një qeveri teknike e cila do të ofrojë vendin deri në zgjedhjet parakoshme, pa marrë parasysh nëse këtë do të dëshirojnë pozita apo opozita, pa marrë parasysh nëse kjo do të sugjerohet nga ndërkombëtarët ose nga faktorët e brendshëm. Mendoj se përgjithsi qytetarët e Maqedonisë janë lodhur duke pritur një sukses të ri në integrimin e Maqedonisë në strukturat euroatlantike.
Ndërsa analisti politik Xhelal Neziri thotë se në vjeshtë skena politike e Maqedonisë do të jetë shumë interesante dhe do të ketë shumë turbulenca, ndërsa opozita vazhdimisht do të kërkojë zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe e largimin e kryeministrit Gruevski.
Skenari i parë është tërheqja e tij dhe krijimi i një qeverie teknike nga ekspertë të deleguar nga disa parti politike. Skenari i cili rrotullohet si opcion në partinë bashkë të pushtetit, VMRO të pomene, është modeli kroat, pra dorëheqja e kryeministrit Gruevski dhe zëvendësimin e tij nga ana e një zëvendës kryeministri nga radhët e VMRO të pomene, me qëllim që ai të jetë të mbajë përgjegjësin për kompromisin që duhet bërë me Greqinë. Skenari më i mundshëm është që Gruevski vetë pranojë një zgjidhje kompromisi dhe të njëjtën ta hedhë në referendum dhe bashkë me referendumin të organizojë zgjedhjet parakoshme.
Analistët thonë se edhe në vjeshtë debati kryesor politik në Maqedoni do të fokusohet tek blokimi i procesit të antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO, gjë që pamundson thithjen e investimeve të huaja dhe zhvillimin ekonomik. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.